ኣብስፔን ካብ ትማሊ ዕለት 5-210 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ብወግዒ ኣብ ኣገልግሎት ክውዕል ዝጀመረ ናይቲ ሃገር መንግስቲ ክሳብ ናይ 14 ሰሙን ፅንሲ ምንፃል ዝፈቅድ ከምኡ ድማ ናይ 22 ሰሙን ፅንሲ እታ ነፍሰ ፁራደ ሂወታ ካብ ሓደጋ ንምክልኻልን ወይ ድማ እቲ ፅንሲ ንጥዕና ኣስጋእን ከምኡ ድማ እቲ ዝተፀንሰ ስንኩልን ጉድለት ስንከላ ከም ዘለዎ እንተዳ ብዓንተው ተፈሊጡ ምንፃል ዝፈቅድ ዘፅደቆ ሕጊ ጸረ ህይወትን ናይ ሞት ባህልን ብምዃኑ ናይ ስፔን ምፅኣን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኮኒኖም ትሕቲ ዕድመ ዝኾነት እንተ ደኣ ፅንሲ ሒዛ ዋላ እኳ ትሕቲ ዕድመ ትኹን ብዘይ ናይ ወለዳ ፍቓድ ነቲ ፅንሲ ክትንፅል እዚ ድማ እታ ነፍሰ ፁር ትሕቲ ዕድመ ንወለዳ ክትሕብሮም ትሕዝቲ እያ ፅንሲ ምንፃልን ዘይምንፃልን ግን ናታ ውሳኔ እዩ ብኻልእ መዳይ ምስ ወለዳ ናይ ዓመፅን ዘይምቅዳውን ኩነት እንተ ደኣ ኣለዋ ግን ካይ ሓበረት ፅንሲ ክትንፅል ዝፈቅድ ሕጊ እውን ምዃኑ ብፅዋን ጳጳሳት ስፔን ሓቢሮም እዚ ሓድሽ ሕጊ ፀረ ሞራላዊ ሕልናን ብፍላይ ድማ ንናይ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ናይ ስልጣን ትምህርቲ ዝፃረርን ፀረ ሂወትን ናይቲ ዝተፀንሰ ናይ ምውላድን ናይ ተፈቃርነት ቅዱስ መሰሉ ዝሓክኽ ፀረ ፈጣርን ፍጥረትን ምዃኑ ብምትንታን ፀረ ህወትን ናይ ሞት ባህልን ፀረ ዝኾነ ይኹን ምዕባለ እውን ከም ዝኾነ ድማ ሓቢሮም ህዝቢ ብፍላይ ድማ ኣማንያን ነዚ ሕጊ ብናይ ህወት ባህሊ ክቃወሞዎን ናይ ህወት ባህሊ ኣብ ምስራፅ ተልእኾ ክተግሁ ሓደራ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ